Dëgjuesi nderuar, mirëmëngjesi. Ky është emisioni Mëngjesit Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Lista serbe në Kosovë, e cila ka fituar përqindjen më të madhe të votave, thotë se nuk do të heqë dorë nga kushtet e saj për të bashkuar qeverisë ardhshme. Në Kosovë mbyllën 9 banatoret e palicensuara. Barack Obama thotë se Ukraina nuk ka nevojë për ndihmë ushtarake shtesë. Dy ish-udhëtecit e Partisë Komuniste në Kambodzhë dënohen me dënim të përjetshëm. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardh thot se veprimet e marura nga Rusia që kanë për qëllim të ndalin importet ushqimore nga Shtetet e Bashkuara vetëm sa do ta thellojnë izolimin e Rusisë nga komuniteti ndërkombëtar. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardh tha se sanksionet nga Moska kundër kompanive perëndimore, Washingtonit dhe Bashkimit Evropian do t'i shkaktojnë dëme të mëtejshme ekonomisë Rusisë. Ajo tha se Banka Qendrore e Rusisë ka thënë se një ndalim në importet ushqimore do të rris inflacionin e Rusi. Disa raporte në mediat ruse kanë cituar Aleksandr Senov, një zëdhënës nga Agjencia e Standardeve Ushqimore të Rusisë, të këtë thënë se të gjitha produktet ushqimore të prodhuara në Shtetet e Bashkuara do të ndalohen. Ai ka deklaruar po ashtu se të gjitha pemët dhe perimet nga BE-ja do të ndalohen. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Ukraina nuk ka nevojë për ndihmë ushtarake shtesë për të ndihmuar në luftimet kundër separatistëve pro-rus, por një ndërhyrje nga Rusia do të jetë diçka tjetër. Komentet e Obamas erdhën pasi NATO një ditë më parë tha se Moska ka shtuar forcat e saj përgjatë kufirit me Ukrainën lindore për rreth 20,000 trupa. Obama tha se Ukraina është duke luftuar separatistët që nuk mund të krahasohen me ushtrinë e Ukrainës. Zyrtar ukrainas kanë kërkuar ndihmë nga Washingtoni. Ndërkohë presidenti i SBA-ve Joe Biden pas një bisede telefonike me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko është njoftuar se Moska është përfshirë tashmë në konflikt duke hedhur artileri në forcat e Ukrainës nga Rusia. Ministria e Jashtme e Ukrainës njofton se sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andres Fog Rasmussen do të vizitojë sot Kievin. Ministria tha se kjo vizitë bëhet me ftesë të presidentit të Ukrainës dhe ka për qëllim për të diskutuar mbi marrëdhëniet NATO-Ukrainë. NATO tha se forcat ruse po arrin pranë kufirit të Ukrainës dhe numri i tyre sillet rreth 20,000. Dy ish-udhëtecit e Partisë Komuniste në Kambodzhë janë shpallur fajtor për krime kundër njerëzimit dhe krime të tjera dhe janë dënuar me dënimin e përjetshëm. Një gjykatë në Kambodzhë, e mbështetur edhe nga OKB-ja, njoftoi vendimet kundër Khay Samphan, 83 vjeçar, dhe Nuon Chi, 88 vjeçar. Ata morën dënimet e para më të larta, pasi që konsiderohen si përgjegjës për vdekjet gjenocidale të më shumë se 2 milion njerëzve gjatë regjimit të njohur si Khmer Rouge. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin vazhdojmë me pasqyrën në shtypit kosovar dhe në linë telefonike. Kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Zenel, vakumi institucional ka nxjerrë në pasi shtuhet çështje në ndryshimeve kushtetuese. A ka diçka në gazeta që shkruajnë rreth kësaj çështje?
Po, Arton, e përditshme ja Tribuna në këtë temë thekson se hartuesit e kushtetutës nuk kanë dhënë shumë alternativa për zëvendësimin e kreut të shtetit. Gazeta thekson se akti më i lartë juridik nuk e ka përcaktuar se kush mund të marrë timonin e vendit, në rast se presidentja nuk mund të ushtrojë funksionin e saj në një rrethan kur vendi nuk ka as krye parlamentar. Pasi me kushtetut, kryetari kuvendit është i vetmi zëvendësues i saj. Këtë vakum të krijuar, njohësit e çështjeve kushtetuese e shohin si një arsye më shumë për ndryshime kushtetuese. Ata thonë se mungesa e një zëvendësuesi tjetër të kreut të shtetit, në rast se vendi mbetet pa kryetar të kuvendit, mund të dërgojë vendin në një krizë të thellë institucionale. Sipas njohësve të çështjeve kushtetuese, Kosova në raste të tilla do duhet merrte shembull nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kushtetutën e së cilës ekzistojnë disa opsione për të zëvendësuar presidentin. Rasti i Kosovës ndërkaq, siç nënvizon e përditshmja Tribuna, ka të bëjë me një zbrazësi juridike në kuptimin e kushtetutshmërisë, për shkak se hartuesit e saj nuk e kanë prapar një situatë të tillë që të mungojë edhe kryetari i kuvendit për një kohë. kaq të gjatë. Atëm.
Zënel, vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po ashtu është një nga temat aktuale këto ditë. A ka ndonjë shkrim në gazeta për këtë temë?
E përditshmja koeditore harton tekson se shumë pika të marrëveshjes së 19 prillit të vitit kaluar, të cilat tani më do duhet të ishin përmbushur, kanë ngecur për shkak të refuzimit të Serbisë që t'i zbatoj ato. Kësisoj, formati aktual është shteruar dhe nuk ka logjik të vazhdoj më tej pa u implementuar pikat më të rëndësishme të cilat dalin nga marrëveshja, sikur se është ajo përshuarje në strukturave ilegale të Serbisë dhe krimin e gjykatave themelore në veri. Analistët politik fajsojnë qeverinë e Hashim Thaçit për ngecjet në zbatimin e këtyre marrëveshjeve, duke thënë se kjo qeveri vazhdon të ketë komunikim me Serbinë edhe pse kjo e fundit nuk ka zbatuar parimet bazë. Madje, sipas analistëve, situata vetëm sa është tensionuar edhe më shumë në veriun e Kosovës me vendosjen e barikadeve. Përmenden dy gjëra themelore që rrjedhin prej kësaj marrëveshje. E para, Serbia nuk ka hequr dorë nga të gjitha strukturat e sigurisë në veriun e Kosovës, pavarësisht se ka pasur integrim të disa pjesëtarëve të MUP-it në policinë e Kosovës. Gjithashtu, koaditore thekson se policia e Kosovës në veri vazhdon të jetë një farë institucioni neutral ndaj institucioneve të Kosovës dhe që i përgjigjet qeverisë në Beograd. Arton.
Dhe për fund çfarë ka veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë beneficionet e pushtetarve. Gazeta thekson se mjafton të shihen ligjet dhe regulativat që përcaktojnë beneficionet e zyrtarve, qeveritarve, deputetëve, antarëve të bordeve, kryeshefave të agjencive për të bindur se privilegjet që ta i gëzojnë janë jo vetëm të tepruara, por abuzive dhe të padrejta. Gazeta vlerëson se nuk mund t'i japësh rrogë një ish deputeti sa katërfishi rrogës mesatare në një kohë kur 1/3 e popullsisë jeton në varfëri të thellë. Është skandaloze sipas përditshmes Kosova sot, paguhen drejtues të caktuar në shuma që do të kishin zili edhe vendet e Bashkimit Evropian. Askush nuk është kundër një trajtimi dinjitar të shtetarëve varësisht prej pozitës që kanë, por jo të trashen xhepat e tyre në kurriz të taksapaguesve.
E falenderojmë kolegun ton Zënel Buzuku që ishte me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Lista serbe ka përsëritur se nuk do të heqë dorë nga kushtet e saj për t'u bashkuar qeverisë ashme të Kosovës. Anulimi dhe ndalimi privatizimit të ndërmarrjeve publike në komunat serbe janë disa nga kushtet e kësaj liste. Analistët theksojnë se kushti për anulimin dhe ndalimin e privatizimit është i paralizueshëm. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryetari listës sërbe Aleksandar Jablanovic në një prononcim dhe në Radios Evropa e Lirë ka deklaruar se për këtë listë është e rëndësishme që mbjetesa e sërbëve të ketë bazë të qëndrueshme. Ai vlerëson se pa anulimin e privatizimit dhe disa koncesioneve të rëndësishme për komunitetet nuk është e mundur që të ketë të ardhme në Kosovë.
Do nas je potpuno neprihvatljiv način privatizacije koji je do sada vršen.
Për ne mënyra e privatizimit deri tash është kritikisht e papranueshme. Ky është privatizimi nga parimi i shitjeve të asetëve lirë, ku kompania nuk ka ruajtur formën origjinale të biznesit, thot Jablanovic. Për komunitetin serb, sipas Jablanovic, janë shumë të rëndësishme firma siç janë Inex, kompleksi turistik Brezovica, kompania i Vollola Ribar në Shtërps, kompania Ratar në Graçanic, kompleksi metalurgjik Trepsha në Verisi dhe subjekte tjera ekonomike që gjendën në veri të Mitrovicës. A do të pranoj kryeministri dhe shumica e deputetëve, këto kushte nuk varen nga ne, por ne pa këto kushte nuk do të mbështesim kryeministrin dhe qeverinë e ardhshme, deklaron Jablanovic. Analistë të çështjeve politike ndërkash vlerësojnë se secili subjekt që përfshihet në qeverisje ka një platformë dhe kushtet e veta, gjë e cila konsiderohet normale. Por si shton ata, lista sërbe nuk mund të ketë kushte speciale përveç atyre ligjore kushtetuese që i ka secili etnitet brenda një qeverie. Analisti politik Halil Matoshi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kushtin e listës sërbe për anulimin dhe ndërprerjen e privatizimit të ndërmarrjeve në komunat me shumicë sërbe e quan kusht special dhe të pamundur të realizohet.
Kushtit për ndalimin e privatizimit në komunat sërbe është një kusht special për arsye se nuk mund të ketë selektime që diku të vazhdoj privatizimi e diku jo. Dhe ky kusht, do me thonë, e të i kalon madje edhe kusht në levizhet dhe vendosje që fillimisht ishte për ndërprerjen e privatizimit. Kësaj për këtë është kushteve për krimin e asociacionit, ajo është para po me marrëveshje, do thotë edhe parashihet me pakonatisori përkatësisht me kushtetutën e Kosovës dhe nuk mund të thuhet që është ndonjë kusht special.
Për Rangjell Nojkish, njohësi situatës politike në Kosovë, kushti i listës sërbe për privatizimin në zonat e banuara me sërb mund të ketë lashe për zbatim.
Sve ove probleme o kojima sada...
Të gjitha këto çështje janë të vendosur tashmë në rendin e ditës, sikush për pjesëmarrjen e tyre, dhe unë mendoj se janë të papranueshme për Prishtinën, për arsyen e thjesht se SLS në dy mandatet e fundit ka qenë në pozitën udhëhese, sidomos në mandatin e dytë, ku qeveria është e varur nga mbështetja e SLS-s. SLS absolutisht është e njohur për çdo gjë që ka ndodhur në të kaluarën dhe në një mënyrë ose tjetër ka pranuar. E gjithë kjo tregon qartë se ato praktikisht të gjitha proceset i kanë legalizuar. Nëse lista sërbe mbetet prapa kësaj, ajo duhet të heqë dorë nga Slobodan Petrović, i cili ishte nën kryetari qeverisë, e cila ishte në ekipin negociator të Prishtinës dhe ka qenë pjesë e marrjes së këtyre vendimeve të rëndësishme, thot Nojkić. Sidoqoftë, kryetari i listës sërbe Aleksandar Jablanović tregon se bisedime konkrete për koalicion të mundshëm për formimin e qeverisë nuk ka pasur dhe se është në pritje të vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pothuajse në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale kanë thënë se gjatë këtij viti inspektorët farmaceutik kanë mbyllur 9 banatore që kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Vet farmacistët thonë se ata të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në mënyrë të paligjshme i dëmtojnë farmacistët e licencuar. Ariana Kasapolli njofton.
Inspektorati farmaceutik i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale ka inspektuar së fundmi subjektet farmaceutike në territorin e Kosovës, të cilat veprimtaritë e tyre i ushtrojnë në kundërshtim me ligjen. Zyrtar në këtë agjenci thonë se janë evidentuar parregullsi në subjektin farmaceutik dhe si rezultat këtë vit janë mbyllur gjithsej 9 banatore, të cilat nuk kanë pasur licencë për ushtrimin e veprimtarisë, si dhe nuk kanë pasur farmacist. Pranvera Behrami, zyrtare për informim në AKPM, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se banatoria fundi që është mbyllur ka qenë ajo në Podujev më datën 5 gusht të këti viti.
Inspektorati farmaceutik gjatë inspektimit të përditshëm të ti, hasi në disa shkelje ligjore në subjektin farmaceutik Eurofarm në Podujev, para dy ditësh, dhe me që kjo banatore veprimtarinë e saj ishte duke ushtruar në kundërshtim me kriteret që kërkojnë udhëzimin administrativ 14-2013, pa licencë profesionale të lëshuar nga AKPPM, në mungesë të farmacistit përgjegjës dhe me posedim të banave me banderolat sërbis, inspektorati farmaceutik banatores në fjalë ja ndaloi veprimtarinë më teme duke i konfiskuar të gjitha produktet me të drejtë dhe pa të drejtë qarkullimi.
Ndërkaq vet farmacistët thonë se ata të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre duke e thyer ligjin i dëmtojnë farmacistët e licencuar. Andaj një vendim të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale e shohin si shumë të drejtë dhe të domosdoshëm. Farmacisti Alban Desku flet për këtë çështje.
Ato banatorët që janë mbyll për vetëm arsye se nuk e kanë respektu ligjin. Që do me fanë, ka pas banatore pa licencë, ka pas banatore që përveç pa licencë kanë operu edhe me barna që nuk janë registru me Kosovë, edhe këto janë dy faktorë që i përmena, janë mjaftushëm që një banatore ndoshta edhe me umbyllë. Sa i përket, sa në damtojnë banatore pa licencë, ajo me thonë drejten pak komendën, që ato në damtojnë shumë.
Derisa, zonja Behrami bënd të ditur se gjatë këti viti janë mbyllur 9 banatore të palicensuara si rezultati inspektimeve të bëra nga inspektorët farmaceutik.
Unë mund të them që inspektorati farmaceutik bënd thirje që të gjitha subjektet farmaceutike të veprojnë në bazë të legjislacionit në fuqi të Republikës Kosovës. Po që se e marim në përgjithsi, dhe më thanë si sa banatore janë konfiskuar gjatë gjithë këti viti, pra gjatë gjithë viti 2014, atër janë në 9 syre.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se është rritur numri inspektorve në mënyrë që të luftohen duhurit negative në fushën e farmaceutikës. Ata thonë se vlerësimet e kohëve të fundit, të cilat janë intensifikuar nga ana Inspektoratit Farmaceutik të AKPM-s, reflektojnë për kushtimin e këtij agjencioni që të vendoset rregull në sektorin farmaceutik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të gjithë të nderuar, kemi ardhur në fund të emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të na ndiqni sërish në orën 12:16:21 nga Praga, ku do ku jeni, ju dëshirojmë një ditë të mbarë.